Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u emisiju Da rastemo zajedno Radija Republike Srpske. Danas razgovaramo o učitelju kao svjedoku odrastanja, onome što nastavnici vide iz dana u dan, dok pred njima rastu generacije djece, mijenjaju se njihove navike, interesovanja, strahovi i uspjesi. Naš sagovornik je Boris Petrović, mladi učitelj iz Banja Luke, magistar razredne nastave i dobitnik prve nagrade za najinovativnijeg učitelja razredne nastave u BiH. Ovo najvrijednije priznanje koje se u našem obrazovnom sistemu dodjeljuje kreativnim nastavnicima, a istovremeno i snažno promoviše profesionalnost, posvećenost i važnost nastavničkog poziva. Boris Petrović je za svoj rad sa Maslačkom kroz nastavni dan osvojio i prvo mjesto na konkursu Dimitrije Mita Čipčić u Novom Sadu. U učionici spaja umjetnost, igru, maštu i znanje, smatrajući da škola nije samo mjesto učenja, već prostor u kome se hrane dječje duše, grade ličnosti i njeguje dobrota. Danas s njim razgovaramo o tome kako izgleda biti svjedok odrastanja, kako prepoznati dječje promjene koje se dešavaju postepeno i kako učitelj može podržati i dijete i roditelja na tom putu. Ja vam želim dobro jutro i dobro nam došli u emisiju.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima i hvala vama na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo razgovarati.
Hvala puno. I evo za početak, kad ste prvi put osjetili da ste postali nečiji svjedok odrastanja?
Pa to je zaista sjajno pitanje, jer svi mi kada počnemo raditi ovaj posao, ajde da kažem u početku, dolazimo na posao, realizujemo svoje nastavne jedinice, učimo djecu brojeve, slova, snalaženje u raznom prostoru i onda dođe do tog perioda da mi već pratimo tu neku svoju prvu generaciju. I onda se vratimo negdje unazad, onako hronološki pogledamo te male šestake kad su ulazili u prvi dan, 1. septembra kad su dolazili u školu i sad već su to 5. razred, to je neki pubertetski period. Svi ti neki male neke lijepe stvari, manje lijepe stvari, usponi i padovi. Recimo, ja sam radio u prigradskoj, odnosno u jednoj seoskoj školi, maloj seoskoj školi, gdje sam ja vodio te učenike 1. 3 razreda, odnosno 1. 3 Koleginica ih je preuzela poslije toga, ali mi smo ostali nekako vezani i dalje, bez obzira što je između nas bio taj neki zid, ta moja prva generacija, i kad su odlazili, oni su je nekako podjednako uvažavali i učitelja i učiteljicu, i mislim da je to negdje najveća pobjeda svih nas.
Da li postoji dijete čiji vas je napredak posebno iznenadio ili dirnuo?
Ja, postoji. I to baš u ovoj generaciji nekako. Mada je toga bilo i prije, ali u ovoj generaciji sam dobio dječaka koji je jako bio stidljiv. Do nevjerovatnih granice bio stidljiv. Čak toliko da nije htio direktno komunicirati sa mnom, nego dođe do mene pa me uzme za ruku pa me odvede tamo gdje on treba, ako treba do ormarića, ako treba da posudi olovku od nekoga i slično. I onda sam ja onako sistematski sa njim radio u prvom razredu, na neki način i te teme birao koje će njemu možda biti pogodnije. Pa svaki taj neki njegov mali uspjeh nagrađivao nekim aplauzom, pa nekim stikerom, pa nekim pečatom bravo, recimo, i znate, te neke male stvari što se njima otprilike znače. I mi smo gradili taj odnos, polako podizali. Negdje sam se trudio i tu atmosferu našoj učionici da oplemenim, da je to negdje predodređeno njemu, on kad napravi mali pomak da svi već to ustaju, aplaudiraju mu i slično. I na početku drugog razreda došli smo do tog stadijuma da je taj dječak kandidat za predsjednika razreda. Znate, i sad kad pogledamo to dijete koje nije smjelo da se predstavi prvi dan, nije htjelo da kaže svoje ime i prezime, do tog da on ima razvijen plan i strategiju kako bi on mogao biti dio odjeljenskog rukovodstva. E, meni je to zaista bila jedna takva nagrada. Roditelji su sjajni, saradljivi kod tog dječaka, tako da negdje mi je to neka najveća pobjeda koju sam do sada imao ovdje i nekako je frišak primjera, da kažem, pa mi je to onako sad osjećanje u ovom trenutku.
Koje male znakove rasta učitelji vide u školi, a roditelji ih možda ne primijete kod kuće?
Pa ja često isto govorim roditeljima da oni vide tu finalizaciju, vide tu ocjenu, znate, pošalju dijete sad radi u školi, radi kod kuće, ode u školu, dobije određenu ocjenu i to je njima ta povratna informacija da li je ono uspješno ili nije uspješno, nažalost je tako. I te brojčane ocjene, ja svako medijsko istupanje negdje se trudim da kažem da je to toliko nekako šturo, ajde da kažem, da tom djetetu treba, čini mi se, malo više prostora od te same jedne numeričke ocjene. Sa druge strane, roditelji ne vide taj postupak, ne vide taj proces koji dovodi. Znate, mi kad krenemo, recimo, prošle godine sam, kao što sam vam rekao, u neformalnom razgovoru bio prvi razred, pa mi krećemo od tih prvih slova, od grafomotorike, pa od prvih slova, pa sad smo već stigli do čitanja sa razumijevanjem. Znate, to su ti neki to su ti neki potezi, to su ti neki koraci koji mi usvajamo negdje u toku i veoma je negdje važno, opet sa druge strane, da mi osvijestimo da učitelji sa druge strane vide dijete u kolektivu, a roditelji vide dijete kod kuće. Dijete u kolektivu i u svojoj kući, u nekoj svojoj zoni komfora definitivno nije isto. Nažalost, sve manji broj djece. To je negdje neka naša sadašnjost i u ovom trenutku je tako. I svi mi na to dijete gledamo kao nekog malog kralja u jednoj porodici. Imamo jedno, dvoje, eventualno troje djece. To je već višečlana porodica, nažalost. I sad kad to jedno malo dijete koje je prilagođeno, kojem je bilo prilagođeno sve u njegovoj porodici, dođe u školu među 30 djece gdje smo svi jednaki, gdje svi imamo iste potrebe, ista prava, iste zaduženje i sad mi očekujemo da će on biti nešto tu iznad tog svega. Teško i roditeljima objasniti da svi moramo biti jednaki, znate, jer vi ste 6 godina njegovali malog princa. Taj mali princ dođe u odjeljenje gdje je 15 princeza i 15 prinčeva. Nijedno ne može da bude iznad toga svega. Tako da poprilično onako širok dijapazon tih stanja gdje učitelj, čini mi se, možda čak i na bolji način može vidjeti dijete u odnosu na roditelje.
Evo, moram vas pitati, vi ste u školi Milan Rakić, u Banja Luci. Sad govorimo 15 djevojčica, dječaka. Koliko imate ukupno djece u razredu?
18. Kod mene 18 učenika. Jest, i to je jedan lijep broj, da kažem, gdje mi možemo organizovati od samog tradicionalne nastave, frontalnog, ali i skoro pa individualnu nastavu. Ja se na neki način mnogo opredjeljujem više za prirodu, volim časove u prirodi, volim te neke pokretne naše učionice, sve što ima neke veze sa inovativnošću, a što će djeca usvojiti opet na bolji način i sam nastavne aktivnosti, vrlo rado se prilagođavam svemu.
Evo, kažemo 18 optimalno, ali opet kad krenete u prirodu sa njih 18, yes, kako stignete to sve? Yes.
Pa znate šta, takvi časovi, takve aktivnosti onako vuku za sobom jedno studiozno i dobro planiranje. Jer ne možete vi baš bez dobre pripreme djecu izvesti na livadu i reći, sad to 18 djece, vjerujte mi, na 18 strana to odlazi. Tako da takvi časovi, kažem, nije sve jedan čas takav. Ja ne bježim od tradicionalizma, nastave gdje ona u nekim aspektima zaista dobro odgovori na sve te neke pedagoške izazove, ali zaista imamo mogućnosti i ima situacija kada mi tu inovativnost na neki način možemo provući kroz nastavu, jer sa druge strane na neki način nam se, vjerujte mi, sve promijenilo. Unazad 50-60 godina pogledajte bilo šta oko nas, od saobraćaja, od infrastrukture, od tehnologije, da i ne pričam, a mi ne možemo djecu odgajati, vaspitati, obrazovati odgajivati na isti način kao i tada. Drugačija su i djeca. Drugačija su i djeca. A ono što je djeci ostalo, što je bilo i prije 60 godina i što je sada, to je igra. Igra je primarna u dječjim životima i zadatak nas, odraslih, je na neki način da im pokušamo probuditi tu neku želju, da im upalimo tu iskru. I onda oni, kad imaju tu iskru, kad imaju tu vodilju, puno lakše dolaze do svih mogućih saznanja.
Možete li igrom postići rezultate?
Naročito u prvoj trijadi mogu. Znate, kad je tu već nastavno gradivo, pogotovo u prvom razredu gdje mi nemamo one neke određene, recimo, nastavne časove u trajanju 45 minuta, nego gdje je to jedan kontinuitet od 3 sata, znate. I onda mi polako tu prelazimo sa aktivnosti na aktivnost. Igre su uvijek sjajne u uvodnom dijelu časa. Jer kažu da dijete najbolje uči onda kad ne zna da uči, negdje kad nije svjesno da uči. Upravo iz tog razloga sam ja i te pedagoške nagrade koje sam dobio, na neki način sam provlačio sve igru kroz to sve, a ostvarivali smo sjajne ishode. Na kraju svake aktivnosti mi moramo provjeriti da li smo usvojili te očekivane ishode iz nastavnog plana i programa ili nismo. I onda sam zaista shvatio da većinu tih stvari o kojima sam sad pričao, da sam mnogo bolje usvojio na neki ovako zanimljiviji, interaktivniji način, nego recimo da sjedimo u klupi, svi jedno iza drugih, gledamo u potiljak, jednim drugima zapisujemo sa tablet što piše. Tako da na neki način ne bježimo od te inovativnosti i ona možda je i negdje i glavni pokretač koji me drži u ovom obrazovanju.
I evo, za naše slušaoce možda još jednom da podsjetimo o čemu se radi u radu sa maslačkom kroz nastavni dan.
Da, pa to je zaista jedna bila sjajna aktivnost za koju ni ja nisam bio siguran negdje u toku planiranja kako će ispasti. Realizovao sam upravo u toj jednoj maloj školi seoskoj u kojoj sam radio prije ovoga angažmana. Tu smo pokušali na neki način povezati 3 ili 4 nastavna predmeta. Imali smo ujutru kada smo došli gore na posao, da kažem, izašli smo na poljanu maslačaka, tu smo ubrali neke najljepše plodove maslačaka, one otvorene, lijepe, pa smo usput razgovarali o dijelovima bilja, kao korijen, stablo, list, cvijet, plod, sve smo to imali mogućnost da prikažemo. Ide na licu mjesta, djeca izvuku tu biljku iz zemlje, pa zašto zemlja služi, pa služi da zadrži biljku, da unese hranjive materije i slično. Nakon toga smo se vratili u učionicu pa smo ponavljali 10 jedinice sa maslačkom. Nismo znači više koristili računajku, nismo koristili ove obične skupove, nego smo radili skupove od maslačaka. I onda smo došli na ideju da napravimo sirup od maslačka, odnosno mi kako smo ga nazvali med. To je negdje bilo interesantno jer su kao i do sada djeca bila uključena u sav proces. Našli smo neki recept koji je tamo bio, svakako smo imali pomoć od naše pomoćne radnice koja je onako bila mozak te operacije, da kažem, lonci, poklopci, sve ostalo što nam je bilo neophodno. Djeca su kontinuirano pratila sav taj proces nastanka tog meda, dok se taj naš med ili taj naš sirup krčkao, mi smo se ponovo vratili u prirodu, realizovali aktivnosti iz srpskog jezika, odnosno iz književnosti, Vetar sejač, pjesma od Mire Alečković, gdje se ponovo pominje vjetar, gdje se ponovo pominje oprašivanje, gdje su ponovo bulke, pa razgovor o tome šta je sa onim žutim maslaškom, gdje on nestane tokom noći, pa se opet pojavi, pa onda na kraju negdje pred sam kraj sezone maslačaka imamo onu bijelu lopticu. Pa šta sad ta bijela loptica predstavlja? Vjerujte mi, jedno jako, jako zanimljivo putovanje kroz sam taj maslačak. Kad smo sve to završili, naš taj med se ohladio, mi smo brzo dizajnirali teglice, poklopce, etikete, dobili onako jednu pozamašnu količinu meda i odlužili sad taj med da podijelimo po našoj mjesnoj zajednici. Crkva je bila tu, mjesna zajednica, prve komšije oko škole, tako da jedno lijepo iskustvo koje to i danas prepričavamo i negdje onako posticaj za neke dalji rad.
Ili imate nekih novih ideja?
Pa ideja ima uvijek i uvijek se to nešto radi. Naravno, ne uspije sve i ja uvijek kažem, učitelji trebaju možda samo malo izaći iz te zone komfora svoje i dati sebi hrabrosti da pokušavaju. Jer ako ne pokušavamo, ne možemo ni doći do dobrih rezultata. Imam ideja, svakako radimo mnogo, kažem vam, u prirodi, uključujemo samu umjetnost u radovnu nastavu, pokušavamo od tih umjetničkih dijela, od skulptura učiti prave i krive linije. Tako da zaista ima ima tih nekih ovaj momenata kojima se još možemo pohvaliti.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas govorimo sa učiteljem Borisom Petrovićem. Kako biti svjedok odrastanja, prepoznati dječje promjene koje se dešavaju postepeno, kako učitelj podržava i dijete i roditelja na tom putu. Pa evo, da vas pitam, kad dijete ulazi u neku novu fazu, kako prepoznajete da je došlo stepenicu iznad?
Da. Pa znate šta, obično su to promjene nekog standardnog obrasca ponašanja. Da li to dijete postane možda malo zatvorenije ili više otvorenije nego što je bilo inače. To neko nekarakteristično ponašanje je najbolji možda pokazatelj da je riječ o tom nekom, kako oni kažu, skoku u razvoju. Mi smo baš skoro razgovarali o tome kako sami ti skokovi, sazrijevanje djece, nekako godinama unazad dolazi sve brže i brže. Znate, prije ste imali taj neki početak toga kad djeca ulaze u pubertet. Danas je to već mnogo drugačije. Te promjene ponašanja se mogu okarakterisati kao pozitivne kod nekih učenika, odnosno kod nekih učenika imamo pozitivne promjene, dok kod nekih opet imamo i negativne. Naročito kod dječaka, gdje su to već ulaze u neki raniji pubertet, pa su tu i prvi testosteroni se javljaju, pa oni žele da bude dominantni u grupi i slično, ali tu opet stupa na snagu i taj vaspitni dio škole, gdje smo mi vaspitno obrazovna institucija, ne samo obrazovna, i negdje tu pokušavamo kroz sve aspekte, ne samo kroz onaj vroz koji imamo jednom sedmično, provući sve te neke važnosti.
Što se najviše promijeni od prvog do posljednjeg dana školovanja ili školske godine? Pa, između prvog do petog je sad već veliki raspon, ali evo, od početka školske godine do kraja.
Jeste, pa naravno kad su prvačići ti mali u pitanju, oni u tu školu ulaze poprilično zbunjeni. Još ako su imali nesreću da im neko kaže, kad uđeš u tu školu, kao iz Branko Ćopića priče, kad tebe učitelj uhvati, ima da budeš ovakav i onakav, i onda su oni onako izgubljeni tih prvih dana, pokušavaju u nama naći nekog saveznika u tom svemu, i tu je sad učitelj onako, to je neka njegova zona da on pokaže ono što on zna. Vrlo je važna observacija tih nekih prvih dana, da mi znamo sa kim, ajde da kažem, imamo posla. Dolaze djeca različitih predznanja, različitih aktivnosti, sklonosti, i sad mi da bismo bili dobri majstori svog zanata, zaista moramo mnogo pažnje uložiti na tu observaciju i posmatrati tu djecu. Gdje je, ko je onaj učenik kome treba malo više podrške u jednoj oblasti, ko je onaj u čemu je potrebno u drugom, a opet moramo naći nešto u čemu je svako dobar da ga pohvalimo, znate, jer svako voli barem u početku kada bude pohvaljen iz tog svega. Ja mislim da učenici tokom jedne godine dosta sazrijevaju po pitanju svih, u svim aspektima razvoja, ali meni je negdje najdraže da oni postaju na neki način samostalni. Pričao sam vam za ovog dječaka koji nije se čak usudio da kaže ja nemam olovku, nego on mene dovede do svog mjesta, ja vidim da on nema olovku, znate. I onda dolazimo do tog dijela kad se on javlja, kad on želi da preuzme inicijativu, da on bude kreator tih nekih naših malih politika u učionci. Djeca se mijenjaju vrtoglavom brzinom. Djeca se za 7 dana na neki način promijeni njihovi aspekti razvoja, i svakako imamo mnogo i znanja koje se usvoji u tom svemu, ali opet i različitih pogleda, i barem se ja trudim da tu imamo i razvijeno kritičko mišljenje kod učenika, to nam je negdje podjednako važno kao i sve ostalo.
Da li ponekad imate trenutak kada kažete ovo više nije isto dijete od prije nekoliko mjeseci?
Ma kako da ne. Pa to vam je, znate, to vam je kao ona neka spirala. Tako to sa djecom ide, i mi nemamo taj neki kontinuitet da je to samo negdje ide naprijed ili samo nazad. To je i ono što roditeljima pokušavam reći. Upravo je to taj proces gdje se djeca mijenja, i mnogo tih nekih faktora i školskih i vanškolskih utiče i na dječji uspjeh i na dječje ponašanje i slično. Zadatak nas odraslih je da shvatimo koji su to dobre stvari, pa da te dobre stvari njegujemo i da u njemu pokušavamo izgraditi što moguće bolju ličnost, ali kada primijetimo da ima i ta neka anomalija mala i da nešto tu smeta, važno je da znamo, a to je obično negdje skriveno, znate, dijete i tu neku agresiju nekad ukoliko pokazuje, postoji sigurno neka pozadina iza te agresije. Nije ono agresivno što on želi da bude agresivan, nego postoji tu nešto, i onda mi tu istražujemo u velikom slučaju mi pronađemo šta je to i onda to negdje liječimo. Kao kad odemo kod doktora pa kaže vi ne liječite uzrok, vi liječite ovo ovamo što je već nastalo. Kad budemo liječili uzroke, onda će nam negdje svima bit bolje i lakše raditi u tom svemu.
Možete li nam evo reći i podijeliti sa nama neku priču koja vas je naučila nečemu važnom, a da je eto potekla iz učionice?
Pa bilo je njih zaista mnogo. Kad radite sa djecom, susrećete se i živite, da kažem, njihove i te neke živote porodične i uživate u ti nekim lijepim trenucima, ali bude i nekih manje lijepih trenutaka koji oni ne biraju šta će podijeliti sa nama. Prije par godina dječak jedan je izostajao u školi, onda je došao, pojavio se ovamo, došla je majka i dobili smo informaciju da je njemu potvrđena dijagnoza dijabetes. I sad, to je jedna onako poprilično nezgodna situacija, kako se mi postaviti, kako pripremiti djecu sad na to, znate, sad djeca neka znaju biti surova, znate, i onda mi njih faktički moramo pripremiti na svaku moguću tu aktivnost koju ćemo imati ovdje, ali on je već tako lijepo bio došao pripremljen, da on kaže da to nije ništa strašno, da on njemu se mijenja sad neki način života, ajde da kažem, prilagođava se tome svemu, bez ničega on ne ostaje, neće mu faliti ruka, neće mu faliti noga, neće mu faliti... I tako je došao pripremljen da sam se ja postidio, jer moja priprema, mada sam se baš studiozno pripremao šta toj djeci reći kad on dođe, je bila upola manje nego njegova. I ja sam tad negdje bio ponosan na to koliko i roditelji i djeca mogu zajedno doprinijeti izgraditi negdje tu bolju priču o tom svemu. Tako da ne trebamo definitivno djecu podcjenjivati. Mi nekad mislimo, ne znam, oni su mali, oni to ne mogu, mogu na svoj način, na taj način obično bude dobar. Samo im treba otvoriti prostor i dati mogućnost da to uradi.
Šta biste voljeli da svaki roditelj zna o putu koje njihovo dijete prolazi dok raste?
Pa ja mislim, sad razmišljam o tom pitanju, pa i sam sam roditelj jednog petogodišnjaka i sam često sebe uhvatim u onom što ja govorim svojim roditeljima u školi da ne radi, da ne upoređuju svoje dijete sa drugom djecom. To mi je, čini mi se, negdje onako najveći problem, što mi svi očekujemo da ukoliko je dijete mog najboljeg prijatelja uzrast od 5 godina plivalo, da će i moje dijete plivati. Tu negdje se trebamo onako rehabilitovati, posmatrati dijete zaista kao individu. I to ne treba biti floskula. Negdje nam je, puni su nam i mediji, individua. Zaista, posmatrati je kao individu znači poštovati taj njegov način napredovanja, a sa druge strane mu pružiti sve moguće benefite toga svega, odnosno raširiti mu krila koliko možemo raširiti. To upravo upoređivanje djece, čini mi se da je najveći problem i na tom negdje uvijek roditeljima govorim. Sa druge strane, svako dijete ima nešto u čemu je dobro. I svako dijete ima nešto zbog čega treba biti pohvaljeno. Nekad je to lakše naći, nekad malo teže naći. Zato ja recimo u svojim, ne znam, ukoliko obrađujemo slova, brojeve i slično, ja nemamo crvenu olovku, nego imam zelenu olovku gdje, ne znam, aktiviramo recimo ono polje koje je dobro uradio. I sad nam je na sljedećem redu fokus na tom dobrom. I upravo to sam skoro roditeljima na roditeljskom govorio. Samo pokušajte negdje to dobro istaći. Ja znam da je ta teorija i praksa poprilično različita i sam sebe uhvatim da nekad nisam dosljedan, ali to je roditeljstvo. Mi se za roditeljstvo nismo rodili, mi nismo po zanimanju roditelji, nego mi to učimo. I to je jedan proces koji traje i koji, čini mi se, nikad neće završiti, čak ni kad se mi njih ispratimo i u neki drugi život, i kada oni dobiju svoju djecu, opet ćemo biti negdje roditelji u tom svemu, ali vrlo je važno dati im krila i dati im mogućnost da oni odlučuju, da budu aktivni sudionici u tom procesu.
Evo, kad već spominjemo rad roditelja sa djecom, to je jedna od tema koja je uvijek onako aktuelna, jer postoje roditelji koji imaju strpljenje i volju i žele da odrade nešto sa svojim djetetom, da mu nešto pomognu. Ima onih koji preuzmu sve na sebe, a ima onih koji neće ni da priđu. Mi često kažemo kako je zapravo problem da roditelj radi djetetove zadatke. Dobro, vi u drugom razredu nemate domaće, ali već treći, četvrti i peti svakako da ima. Koliko... Evo, da još jednom pomenemo našim roditeljima, je to greška. taj rad iz likovnog ili ta neka priprema koju su trebali, ja sam već sad i zaboravila kako se zovu predmeti, ali na primjer priroda i društvo kako god, ili ne znam, ako su trebali nešto da naprave svojim ručicama.
Roditelji u toj želji da to bude savršeno i da to izgleda baš onako kako su oni zamislili da dijete treba uraditi, to obično posežu za takvim. I upravo iz te neke želje da zaštite to svoje dijete, dobijemo taj neki kontraefekat. Ja sam se smio jednom svom kolegi, učitelju, koji je danima upozoravao kako mama crta djetetu nešto. Pa jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan. I onda četvrti dan dođe i kaže, e slušaj, ovo je tvoja zadaća, a ovu bojanku ponesi mam da mama boji, pa neki mama donese svoju zadaću. Tako da imamo raznih situacija. Imamo od onih nevidljivih roditelja koji nisu apsolutno uključeni u to sve. I ni to nam opet nije dobro da vas ne zanima šta vaše dijete radi u školu. Imamo i onih helikopter roditelji, sad kažu dron roditelj, dron može ući u sve aspekte, tako i ti roditelji dolaze u sve aspekte gdje je to previše negdje uključeno. Ja sam uvijek za to da roditelj treba biti u toku sa tim šta dijete radi u školu, ali sve jedan zadatak koji se pred dijete postavlja je onaj zadatak koji je u skladu sa njegovim uzrastom. I naravno da niko, ja se nadam, ali mislim definitivno da niko od učitelja neće dati domaći zadatak, nešto što nije već rađeno i obrađivano u školi. I ono što često govorim, ne dozvolite nekad da dijete dođe. Ukoliko dijete nije napisalo tu zadaću, nemojte pošto poto pisati u 11 sati. Dozvolite da dođe. To je neki vaspitni moment gdje će on doći u školu i reći ja nisam uradio zadaću. Znate, i to je negdje bitno. Ti neki mali neuspjesi ojačavaju njih kasnije u nekom daljem uzrastu, jer oni ukoliko ne doživljavaju te neke male neuspjehe izazvane svojom krivicom, jer propustite li do tog domaćeg zadatka, definitivno krivica djeteta, što nije reklo, što nije uradilo, što se nije sjetilo ili slično, ali opet na taj način dijete izrasta, dijete stasava i na kraju ćemo dobiti tu neku kompletnu ličnost. Znači, da zaključimo od prilike, važno je da roditelj bude uključen u to sve, ali nije potrebno i čak nije poželjno i nije ni dozvoljeno da roditelj radi kompletnu zadaću za dijete.
Znači, roditelj da stoji iznad djeteta sa rukama na leđima.
Od prilike, mogli bismo tako reći. Ne mora sve vrijeme, nego može malo i prošetati, ali čisto da iskontroliše, jer veoma je bitno.
Dozvoljeno je da ispita lekciju,
svakako.
Odrade zajedno pjesmicu.
Čak što više poželjno.
Kako sa pjesmicama? Evo, znam da su nekad jako puno djeca recitovali i učili i onda čini mi se kao da je sad to manje ili je i dalje ostalo onako...
Pa što se tiče same ove književnosti, ona nam je onako sad dosta skraćena, da kažem, i u samom nastavnom planu i programu. Imamo poeziju, imamo prozu i onda mi svi tokom godine, ne znam, sad ću parafrazirati, odradimo, ne znam, 3-4 pjesmice, pa sad neke se uče na pamet, neke se ne uče na pamet, ali ima ih svakako, ima ih i dalje i meni u prvom razredu bilo, recimo, strašno što su roditelji pitali učitelju kad će on učiti pjesmu. Pa rekao, ne mogu on učiti pjesmu jer nisu naučili slova. Mi da bismo naučili pjesmu moramo naučiti da čitamo. A pjesmica se sastoji od slova. Jedino rekao da ja zadam vama da vi učite pjesmu, ili sad ima ono moderno, kaže roditelj snime na telefon tu pjesmu pa dijete pusti pa sluša. I tako na taj način zapamti. Pjesme su veoma važne. Sama književnost je jako važna, ali opet treba negdje sa mjerom pristupati tome svemu šta će dijete memorisati, naročito u tom nekom nižem školskom uzrastu. Svakako imamo sjajni pjesama od Jovana Jovanovića Zmaja, od Desanke Maksimovići, koji su onako više decenijski, Branko Ćopić jeste i slično, koji su onako više decenijski tu isprobani u svim mogućim generacijama i upravo za takvim pjesmama mi trebamo i posegnuti učitelji.
Kad ste već spomenuli telefon, da spomenemo i tehnologije, doduše vaš razred su šestogodišnjaci, sedmogodišnjaci, zavisno kad je ko pošao u školu, ali vjerujem da i oni imaju mobilni telefon. Kakav odnos imate u vezi korištenja mobilnih telefona? Pa, kada su šta, u pitanju vaša djeca?
Negdje, da, moji učenici ne nose telefone u školu, upravo zato, kao što vi rekoste, mali su i mi imamo negdje sreće što radimo sa razrednom nastavom gdje to i nije toliko eksponirano. Naročito i sada radim u osnovnoj školi Milan Rakić u Novoseli i to je, da kažem, prigradska škola. Nije to negdje u ovoj nekoj velikoj zoni gradskoj, tako da zaista nemamo problem s tim, ali sam uvijek negdje protiv zabrana. Jer plašim se da djecu izazivamo konfuzna stanja. Znate, uvodimo digitalni svijet, a zabranjujemo telefon. U nekim trenucima ja na času moram posegnuti za telefonom, jer mi je mnogo lakše na telefonu pokazati, ne znam, skoro smo radili vrste saobraćaja, pa ja pominjem barka da ima, a ono, niko ne zna šta je barka. Kako da im objasnim šta je barka? Najlakše mi je da ukusam i da pokažem od jednog do drugog. Znači, to je jedno nastavno sredstvo. Sa druge strane, veoma važno je raditi, mi kao prosvjetni radnici i roditelji sa svoje strane, na toj nekoj preventivnoj strani te tehnologije i onih društvenih mreža i po pitanju svih aspekta razvoja, jer sve je dobro ukoliko se koristi na pravilan način. Ja sam svjestan da su to opet djeca koja nemaju još uvijek toliku moć rasuđivanja da mogu zaključiti šta je ono što je dobro za njih, šta ono što nije. Oni prate trendove, oni prate TikTokove, prate izazove, prate i u tim izazovima strašnih stvari. Sjećate se onog plavog kita, sjećate se, mislim, mnogo nekih morbidnih stvari, ali opet na nama je negdje dužnost, upravo što vi kažete, tog roditelja što stoji iznad tog djeteta sa rukama na leđima da provjeri da li dijete to radi ili ne radi. Ne može škola biti ta granica. On neće u školu, on u školu provede 4 sata. Šta ćemo sa ostalih 20 sati koje je dijete u nekom drugom sistemu. Ja sam skoro iz digitalnog svijeta radio nastavnu jedinicu korištenje tehnologije na kreativan način. Pa su učenici imali za domaću zadaću da na roditeljskim telefonima, pošto nemaju svoje, snime neke svoje video isječke, klipove, zanimljive fotografije, njihove dokumentarne izjave, reportaže. Znate kakve sam sjajne materijale dobio. Onda smo otišli u učionicu pa smo putem projektora to pustili, pa ne znam, taman je ona bila sedmica kad je pao prvi snijeg, imali smo aktivnost sa snijegom, imali smo aktivnosti iz umjetnosti, aktivnosti iz sporta, tako da djeca samo treba to predstaviti možda na pravi način. I dobili smo jedan onako širok dijapazon korištenja te tehnologije sa nijednim nekim negativnim kontekstom. A mi činim se odmah tehnologiju vučemo u negativan kontekst, naročito kad je u pitanju obrazovanje. Znači, škola jeste jedan primaran moment, veoma važan stub, ali djeca u školi provode mnogo manji dio vremena u odnosu na čitav jedan dan. I roditelji su tu opet uključeni i roditelji tu moraju uzeti mnogo veću ulogu nego što je uzimaju. Svjestan sam da im ne ide ni ovo vrijeme na ruku, odnosno da nam ne ide, da se ne izuzimam iz tog svega. Imam dječaka koji također voli Minecraft igrice i oni svi u vrtiću govore o tome. Ja ukoliko njega pustim da ne zna šta je Minecraft, on više nije dio ekipe svoje, znate. I pojavili su se sad ti neki brej rotovi. Mislim, sve on je okružen. Ova djeca su jednostavno digitalni urođenici. I oni htjeli, ne htjeli, moraju znati. On nema pristup tim nekim aplikacijama, nema pristup tim nekim igricama, ali on sve to zna. Djeca kupuju majice sa likom bombardiro krokodilo i ne znam nije šta. I ja ih sve znam. Mislim, ja ih znam jer želim da znam kad oni govore nešto, želim da budem u toku, da ne ispadne sad učitelj ne zna ove neke moderne tokove, jer njima je to veoma važno da sam ja kao njihov, na njihovom nekom rangu, na njihovom nivou.
Ali uvijek se kaže ta mjera za sve u životu. Treba imati mjeru. A s druge strane, nismo dosljedni u tome da ako smo rekli pola sata telefon, ali ćeš biti 2 sata napolju, ne možemo ni to ispoštovati. Pogotovo, evo, pominjali smo, dakle, dijete provede 4 sata u školi, a roditelj provede 8 sati na poslu, pa dok se vrati kući i tako. Tako da taj neki nadzor ne može da se isprati sve i nismo nekad ni mi u stanju da vidimo u svakom momentu šta dijete radi. Onda imamo te aplikacije, pa kad iščitamo da je bilo danas 4, 5, 6 sati na telefonu, onda se hvatamo za glavu. Dakle, pored tog nekog sadržaja koje je gledao, to neko svoje slobodno vrijeme proveo u dokolici, mi isto tako znamo i da kažemo te neke zdravstvene negativnosti, dakle, i zbog očiju, i zbog kretanja, i zbog svega, pa bi možda eto bilo najbolje da mi sami sebi prvo nađemo neku mjeru, odredimo korištenje, jer čini mi se da je nekad bilo puno, puno lakše kad smo imali samo obični telefon.
Nego, nije bio ni toliko interesantan.
Bilo je igrica na računaru, znači ipak se trebalo nešto fizički, a ovako i telefon dostupa neprestano.
I na računaru, i to je vezalo dijete za jedno mjesto, tako pa čak je. I osob. Mislim, ja sam 89. godište i u mojoj osnovnoj školi se pojavila na Sega Mega. Mi smo svi ludili za Super Mario, za autićima, za formulama, i to je negdje uvijek bilo. I nama su naši roditelji govorili još sat vremena i zatvaramo, gasimo, pa i nekad mi njih prevarimo, nekad on nas prevari. Ja mislim da to i jeste roditeljstvo. Samo ne možemo pustiti da nas nije briga za to. Znate, ta tehnologija je mnogo djeci zanimljiva. Skoro sam slušao predavanje profesora Rajovića gdje kaže postavili su telefon ispred djeteta i čokoladu. I čokolada sad u sebi ima hormone, jel, dopamin koji izaziva sreću, i sva jedno dijete moderne ove generacije bira čokoladu. Znači, prkosi nauci, ajde da kažemo, on unese u sebe čokolad, pa mu mozak proizvede taj hormon sreće i sve jedno dijete bira telefon.
Kad smo već kod profesora Rajovića, također rekao pola sata telefon, tri sata napolju. Sjajnu stvar je jedne prilike istakao, ona sad, to sam vas također htjela pitati za fizičko, morate s njima izaći napolje. Kako djeca ne znaju, to je često govorio na svojim predavanjima, da skoče unazad. Kakva su vaša djeca? Jesu li?
Pa naročito kad sam radio ovdje u ovoj seoskoj školi, to je zaista jedna mala škola, brdsko-planinska, brdsko-planinska škola, i tu su djeca kud i kamo mnogo spretnija. Oni već od početka učestvuju u tim svim nekim seoskim aktivnostima, poslovima, od kupljenje sjena, od, ne znam, kupljenje trešanja, svi ti neki poljoprivredni poslov, i to je upravo ono što našem djetetu ovdje nedostaje. Mi u gradu imamo djecu koja se nikad na drvo nisu popila, znate, pa gdje će ono razviti koordinaciju pokreta. Isto sjajno mi se dopada njegova aktivnost za lastiš. Lastiš toliko jeftina, toliko zaboravljena igra. Od samog koordinacije pokreta, od same linije, od samog presjeka, od samog okreta, mislim, obuhvata niz tih nekih, a treba nam jedna obična guma. Zato, djeci treba zaista mnogo više kontakta sa prirodom. Ja sam svjestan da ta tehnologija odvlači djecu, jer je zanimljiva, jer je šarena, jer se stvaraju zvučni efekti svjetlosni, jer je sve to nekako drugačije, ali sa druge strane djeca žive u takvom uzrastu, u takvom periodu, i ne možemo mi njemu to otrgnuti iz ruke, ali što vi kažete, pola sata telefon, tri sata van, mislim da bi se tako već moglo uraditi. Onda sa druge strane, izvinite, još samo jedna misao, sve ovi nova naselja, gradska naselja naročito, su napravljena jako gusto, bez neke jasne mogućnosti da dijete izađe ispred svoje zgrade pa da se tu bezbjedno igra. Mnogo je automobila, malo je te neke planske gradnje koja ima, recimo, blok zgrada, pa da imamo tu jedno centralno veliko igralište da se djeca. I onda roditelji, naravno, prvenstveno iz straha, iz bojazni, iz bezbjednostnih razloga, ne dozvoljavaju djeci. I ono što bi dijete moglo da uradi, u njihovim očima to stvara neku potencijalnu opasnost. I negdje sa druge strane razumijem i te roditelje. Zato kažem, veoma važno je samo to balansirati.
I evo za sam kraj emisije, kakve škole biste voljeli vidjeti u budućnosti? Kako bi izgledalo okruženje koje najbolje podržava razvoj djeteta?
Ja bih volio da se škole u svakom smislu te riječi okrenu prirodi. Da imamo mnogo više, recimo, učionica na otvorenom, koje financijski ne koštuje mnogo, a mislim da bi dale sjajne benefite. Sa druge strane, rekao sam da je priroda zaista jedna odlična učionica. Ono što ćemo pronaći u prirodi, ono što ćemo iskoristiti iz prirode, malo gdje ćemo naći. Recimo, ne postoji pametna tabla koja će nam na bolji način predstaviti onaj jesenji list od stvarnog jesenjeg lista. Sa druge strane, volio bih škole koji su možda na neki način relaksirani od samog ovog ocjenjivanja, numeričkog ocjenjivanja. Volio bih škole koje su više okrenute ka suštini samoj, a ne ka djetetu, a ne ka samoj administraciji. Mi učitelji svaki put koristimo priliku da kažemo koliko smo na neki način postali pisari, koliko smo postali jednostavno prigušeni svom tom silnom administracijom, administrativnim poslovima, upisivanjem podataka na bezbroj načina i na bezbroj kolona, i u tom svemu se gubi onaj nit, odnosno briga za dijete. Dijete treba da je u fokusu samog nastavnog procesa i dijete je pod hitno potrebno vratiti na fokus nastavnog procesa, jer za svu tu administraciju će biti vremena da mi upišemo i obični dnevnik i elektronski dnevnik i ishode i osvrt na čas, ali nama ako dijete promakne u tom svemu, tu je problem. Skoro jedna moja koleginica kaže, vidim da postaje mi, postaje, sama sebi vidim da je postao problem i da mi postaje bitnije ono što ću napisati u ishodima, što sam realizovala, nego ono što ću stvarno uraditi. E, mislim, tu kad se uhvatimo, to nam negdje predstavlja problem, radimo na kvantitetu umjesto na kvalitetu. A kvalitet je dijete. Mi smo tu zbog djece, ne zbog papira.
Hvala vam mnogo na lijepim savjetima i na odvojenom vremenu za Radio Republike Srpske.
Hvala vama i kao što rekao na početku, zaista uvijek zadovoljstvo.
Danas smo uz učitelja Borisa Petrovića podsjetili se da učitelji nisu samo oni koji predaju, već oni koji tiho i posvećeno prate svaku promjenu u dječijem razvoju, vide nevidljive korake i čuvaju najljepše priče jedne generacije. Borisova nagrada za najinovativnijeg učitelja razredne nastave još jednom pokazuje koliko je važno prepoznati i podržati nastavnike koji školu žive kao prostor stvaralaštva, ljubavi, radoznalosti i dobrote. Hvala vam što rastete sa nama. Do slušanja. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.